Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Evo šta vas očekuje u Dnevniku Radija Republike Srpske 2. januara 2020. godine.
Republika Srpska 28. rođendan dočekuje politički i financijski stabilno, pokazala kapacitet ne samo da opstane, već i da napreduje, poručuje predsjednica Cvijanović.
U prvom kvartalu godine biće kreiran zakon o Olimpijskom centru Jahorina, najavio premijer Višković.
Moreban je litije ulicama gradova i opština širom Crne Gore zbog usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Predsjednik Vučić na Badnji dan sa Srbima pravoslavnim vjernicima na sjeveru Crne Gore.
Košarkaše Crvene zvezde večeras dočekuju Bayern München u Euroligi.
Drugi januarski dan protiče uz pretežno sunčano vrijeme u Srpskoj. Republika Srpska 28. rođendan dočekaće politički i financijski stabilno, istakla je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je pojasnila da je Srpska tokom svih ovih godina pokazala puni kapacitet da može ne samo da opstane, već i da napreduje. Predsjednica Cvijanović u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji istakla je da je poboljšanje životnog standarda u srcu interesovanja svih republičkih institucija, ali da će i ove godine 9. januara na Dan Republike biti održana dva centralna događaja u Banja Luci, svečani defile i svečana akademija, u prilogu Darka Đurića.
Praznična atmosfera pred 9. januar, Dan Republike, prisutna je u svim dijelovima Srpske, rekla je Cvijanovićeva. Svi, kaže, nose posebne emocije, puni su nade i očekivanja kada je riječ o budućnosti Republike Srpske.
Za 9. januar to su dvije centralne stvari, dakle svečani defile, isto tako svečana akademija, a očekujemo ga stabilni, dakle institucionalno, političko, financijsko, ekonomsko, dakle na svaki način, dakle Republika Srpska jeste stabilna, ona je pokazala svoj puni kapacitet prethodnih godina da može da se izbori sa krizom koja je bila strašna, sjećamo se, i sa nekim drugim nedaćama i problemima koji su nas pratili, može čak i da napreduje, ne samo da opstane, nego i da napreduje u uslovima u kojima smo živjeli u određenoj blokadi zbog neformiranja savjeta ministara ili zaustavljanja određenih projekata.
Na pitanje da li očekuje ponovne napade dijela političkog Sarajeva zbog obilježavanja Dana Republike, Cvijanovićeva je rekla da ništa neće poremetiti želju građana da Srpska obilježava 9. januar.
To nam naravno daje snagu da radimo one stvari koje građani od nas očekuju. Građani ne žele da se odreknu svog identiteta, ne žele da se odreknu svojih obilježja, ne žele da se odreknu svojih datuma koji su mnogo važne istorijske činjenice, dakle to nisu izmišljene teme.
Predsjednica Srpske govorila je i o mogućnosti proslave Dana Republike u Palama u budućnosti.
Zvanično, da kažem, obilježavanje na jedan poseban način jeste počelo upravo u Banja Luci zbog toga što je ovo sjedište institucija, administrativni centar, dakle cijele Republike Srpske, i nikada ne bih umanjila značaj bilo koje naše opštine, i male i neke veće ili grada. Mi svake godine imamo i jedan, dakle sutra dan 10. dakle u Brčko distriktu određeni ceremonijal koji postoji. Ove godine ćemo imati, dakle, policijski orkestar koji će evo nastupiti, imati svoj koncert u istočnom Sarajevu.
Komentarišući rad vlade i ekonomsku situaciju Srpske, Cvijanovićeva je rekla da je vlada u većoj mjeri ispunila očekivanja.
U fokusu interesovanja bolji život naših građana. To se može manifestovati na različite načine. Prvo, da se otvaraju nova radna mjesta kod onih koji su zaposleni, da imaju veće plate, isto tako da se poboljšavaju ili povećava nivo socijalnih davanja, da se uvode neka nova prava kad je to potrebno. Naravno, i taj dio koji se odnosi definitivno na dobru solidnu infrastrukturu, na dobre solidne bolnice, domove zdravlja, škole i sve ono drugo što je potrebno za normalan život našeg stanovništva.
Komentarišući posljednja dešavanja u parlamentu Srpske u toku posebne sjednice kada je razmatran program reformi BiH, Cvijanovićeva je rekla da je nedopustiv pokušaj omalovažavanja institucije kao što je Narodna skupština.
Jedno je da vi manifestujete svoje stav o nečemu, to nikad nije problem. Ali može da bude problematično ako to radite na neprihvatljiv način, na način koji nije u skladu sa propisima i procedurama. E, ovo se upravo tako nešto desilo tada.
Od novog savjeta ministara predsjednica Srpske rekla je da za početak očekuje relaksaciju odnosa između različitih nivoa vlasti.
Očekujemo da dobro koordinišemo stvari koje su nam važne na ovom reformskom putu. Sjećate se da smo ranije imali reformsku agendu. Oni projekti koji su gore na čekanju politički bili zamrznuti zato što smo imali različite garniture vlasti na dva nivoa. Oni sada idu, vi ste čuli već o predsjedavajućeg savjeta ministara koji je rekao evo rezultat petodnevnog mandata koliko je traje, dakle savjet ministara. Stara novi je da ćemo riješiti ovo pitanje konačno oko mosta Bratoljub, na što smo čekali toliko godina.
Na pitanje da li je kao potpredsjednik SNSD-a zadovoljna radom aktualnih načelnika i gradonačelnika iz ove partije i da li su neki od njih izborom na te pozicije izgubili osjećaj za građane i njihove potrebe, Cvijanovićeva je rekla da bilo koji političar kojeg ponese funkcija sigurno više ne može biti reper za svoje sugrađane za koje je odgovoran i koji su ga izabrali.
Prvi dani nove godine najavljuju nastavak ulaganja u olimpijsku planinu Jahorinu. Premijer Radovan Višković izjavio je danas da će ovoj godini Jahorina od Pala dobijeti električnu energiju 110 kilovotnim vodom i da će se izgraditi kružni tok za bezbjednije odvijanje saobraćaja. Olimpijski centar dobit će novi zakon u prvim mjesecima ove godine. Na Jahorini je danas potpisan ugovor između menadžmenta Olimpijskog centra i načelnika 6 gradskih opština istočnog Sarajeva o besplatnom skijanju za osnovce i srednjoškolce. Prevoz učenika u visini 60.000 maraka finansiraće kabinet predsjednika vlade. Tamo je bio i naš kolega Stjepan Zlikovac.
Prvih prazničnih dana nove godine stižu dobre vijesti za dalji razvoj olimpijske planine Jahorine. Premijer Srpske Radovan Višković danas je najavio donošenje novog zakona o olimpijskom centru i nastavak ulaganja u infrastrukturu. Tu se prije svega misli na novi 110 kilovoltni dalekovod od Pala do Jahorine i rasterećenje saobraćaja kroz izgradnju kružnog toka.
Zamjena 35 kilovoltnog dalekovoda Pale Jahorina sa 110 kilovoltnim dalekovodom, jer po mojim informacijama od ljudi koji ovdje rade i rukovode, Jahorina u ovom momentu je na vršnom opterećenju i skoro svaki sljedeći novi sadržaj ne bi ispunjavao uslove da može biti prikopčana mrežu bez proširenja tih kapaciteta.
I načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da će ta lokalna zajednica iz svog budžeta izdvojiti 1 milion maraka za vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
U saradnji sa Olimpijskim centrom zajedno ćemo dogovoriti koji su to infrastrukturni projekti. Vjerovatno se radi u oblasti energetike, kanalizacije vode i onoga što je potrebno da bi Olimpijska planina mogla da zadovolji te očekivane kapacitete.
Direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajić, gradonačelnik istočnog Sarajeva i načelnici 6 gradskih opština potpisali su ugovor o besplatnom skijanju na Jahorini za osnovce i srednjoškolce za koje će prevoz platiti kabinet premijera Srpske.
Cilj nam je da vratimo zdrave navike deci, da ih vratimo na planinu jer ova planina je njihova. Kada pričamo o ovoj akciji, moramo da kažemo da je ovo samo jedan segment kada damo ski pas mališanima i apelovao bi na sve druge da se uključe da pomognu oko ski rente, oko opreme, oko transporta.
Grad i lokalne zajednice obećali su da će naći način da olakšaju djeci njihov dolazak na snježne staze. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Svakako da je potrebna oprema, svakako da je potrebna ishrana, svakako da je potreban učitelj i direktori osnovnih i srednjih škola, svi zajedno se uključiti.
Projekat o besplatnom skijanju za đake sa područja grada zaživio je prije 3 sezone. Tokom prošle zimske sezone školski raspust je na stazama Jahorine provelo više od 10.000 učenika.
A za vladu Republike Srpske 2020. godina biće izazovna, bar kada je riječ o reformama i sprovođenju ekonomske politike. Osim povećanja plata i penzija u ovoj godini, obezbijeđena su sredstva i za infrastrukturne projekte. Najviše sredstava planirano je za sektor energetike, ali izdvojena su sredstva i za gradnju bolnica i opremanje policijskih službenika. Resorni ministri za Radio Republike Srpske govorili su o ostvarenim rezultatima, ali i planovima za ovu godinu. Opširnije Nenad Stupar.
Budžet za 2020. godinu u odnosu na prošlu godinu veći je za 168 miliona maraka. Pomenuti iznos omogućava veće plate za budžetske korisnike. Penzije se uvećavaju za 3%, a zadovoljni mogu biti privrednici i poljoprivrednici za koje su obezbiđeni veći podsticaji. Podignuti iznos najniže plate na 520 maraka, a premijer Radovan Višković ističe da je cilj da u ovoj godini prosječna plata dosegne iznos od 1000 maraka. Naglašava da se bespotrebno čekalo na formiranje savjeta ministara BiH, jer su blokirani brojni projekti, ali da su sada stvoreni uslovi za rješavanje problema građana i podizanje standarda.
A to su i zaštita domaće proizvodnje, to su mjere vezane za olakšanje realnom sektoru, blokada ili neblokada određenih sredstava, određenih investicija, određenih projekata.
Rezultatima u prošloj godini zadovoljni su u Ministarstvu energetike i rudarstva. Ministar Petar Đokić ističe da su ostvareni zacrtani ciljevi. Najznačajnije ulaganja kada je riječ o ovoj godini očekuju se u energetskom sektoru. Radi se na realizaciji izgradnje hidroelektrane Dabar, a u pripremi je i projekat izgradnje 3 hidroelektrane na Drini, Bug Bijela, Foča i Paunci. Gradit će se i drugi objekti, i to sa kineskim partnerima.
Smo imali vrlo uspješnu posjetu Narodnoj Republici Kini, gdje smo zaključili jedan ugovor o izgradnji hidroelektrana na rijeci Bistrici, potpisali sporazum o izgradnji jedne fabrike za proizvodnju cijevi velikog profila u Foči i memorandum o saradnji na izgradnji aerodroma u Trebinju.
Posebna pažnja data je sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Povećan je nivo usluga, između ostalog usvojen je zakon o dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno da vlada poslodavcima refundira 100% bruto plate za vrijeme porodiljskog bolovanja, a svaka nezaposlena porodilja ima pravo na porodiljsku naknadu. Ulaže se i u infrastrukturu. Ministar Alen Šeranić podsjeća da su u toku radovi na Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci, na izgradnji bolnice u Doboju, ali i drugim zdravstvenim ustanovama širom Srpske.
Bolnica u Zvorniku kreće u rekonstrukciju do gradnju, bolnica u Foči već je uveliko u tom procesu. Bolnica u Gradiškoj kreće u istu tu fazu. Sanirali smo određeno odjeljenje u bolnici u Prijedoru. Znači, završavamo određene aktivnosti u bolnici Mlječanica. U planu su i aktivnosti po pitanju Zavoda Zotović.
Kada je riječ o ulaganjima, vlada Srpske izdvojila je značajna sredstva za opremanje i obuku kadrova u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Resorni ministar Dragan Lukač naglašava da je najvažnije da je održana bezbjednost građana, posebno u svjetlu migrantske krize, a u prošloj godini nisu zabilježeni značajni bezbjednosni izazovi. Lukač kao posebno važno izdvaja izgradnju centra za obuku policijskih službenika u Zalužanima, gdje je već smješteno nekoliko policijskih uprava, a između ostalog i novoformirana organizaciona jedinica žandarmerije.
I u narednom periodu ćemo te objekte zvanično otvoriti, da ćete imati prilike da vidite da smo uložili dosta sredstava, ali smo napravili nešto što je potrebno Ministarstvu unutrašnjih poslova za budućnost, nešto što do sada nismo imali, i upravo takve objekte ni u regionu nemaju mnogo jače policije.
Lukač je naveo da je sve spremno i za proslavu 9. januara. Ističe da će pripadnici MUP-a učestvovati kao i do sada u svečanom defileu, ali će se za Dan Republike brinuti i za bezbjednost svih građana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Crnoj Gori su i sinoć služene molitve i organizacione šetnje sveštenstva i građana u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Predsjednik Aleksandar Vučić provešće Badnji dan sa Srbima pravoslavnim vjernicima na sjeveru Crne Gore. Potvrđeno je Tanjug u njegovom kabinetu. Predsjednik Vučić je zato dobio blagoslov patrijarha Irineja tokom nedavnog razgovora u Patrijaršiji. Dolazak predsjednika Srbije na Badnji dan među Srbima na sjeveru Kosova, Crne Gore, bilo bi veliki dan za jedinstvo srpskog naroda, kaže jedan od lidera crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić. Ističe da bi to bilo ohrabrenje i dodatni posticaj u odlučnosti i namjeri srpskog naroda da brani svoje svetinje u Crnoj Gori. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, Momčilo Vuksanović, očekuje da će veliki broj Srba dočekati predsjednika Vučića i da je zbog tih trenutnih okolnosti važno da predsjednik Srbije posjeti sunarodnike.
To je jedan veliki događaj za srpski narod u Crnoj Gori. Važno je da predsjednik Republike Srbije posjeti svoje sunarodnike u Crnoj Gori, baš u ovom momentu kada se borimo za očuvanje sopstvenog identiteta i zajedništva sa našim sunarodnicima u regionu i očuvanje Srpske pravoslavne crkve. To ima izuzetan značaj. To je veliki podstrek i hrabrost za pravoslavni narod u Crnoj Gori i srpski narod u Crnoj Gori da istraju na očuvanju naših svetinja koje obilježavaju identitet srpskog naroda u Crnoj Gori. Vjerujem da će posjeta predsjednika biti nevjerojatno lijepo prihvaćena i masovna od strane naših građana, ne samo srpske nacionalnosti, i da će na neki način uticati i na rješavanje ovog problema kojega imamo sa usvajanjem ovog kompromitovanog zakona o vjeroispovijesti koje vlada i parlament usvojili na posljednjoj sjednici.
A u Zvorniku će za nešto manje od pola časa početi skup podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu Crne Gore u borbi za elementarna vjerska prava zbog usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Građani se okupljaju u centru grada kod spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske, odakle će se mirnom šetnjom uputiti ka hramu rođenja Presvete Bogorodice, gdje će biti služen molevan. Predsjednik Planinarsko-ekološkog udruženja Korak Zvornik Željko Vidaković ističe.
Da pošaljemo jednu snažnu poruku podrške vjernom narodu u Crnoj Gori koji se bori za svoja elementarna prava, to su i ljudska prava i vjerska prava, to su prava koja se nalaze u jednoj fundamentalnoj osnovi evropskih u krajnjoj liniji prava i međunarodnih prava koje Crna Gora teži, koje težimo svi mi kao društva, a koja zapravo se ovih dana, ovih trenutaka ruše u Crnoj Gori sa ovim potezom i sa ovim usvajanjem skandaloznog zakona.
A u nastavku dnevnika možete slušati.
Optužnica protiv generala Savčića, uvreda, poručuju pripadnici 65. zaštitnog motorizovanog puka.
Zbogom Holandijo, zdravo nizozemska država odlučila da odbaci svoj nadimak radi promjene imidža zemlje.
Na Rači, u Gradišci i Kozarskoj Dubici gužve u oba smjera.
Pripadnici 65. zaštitnog motorizovanog puka su sa ogorčenjem primili vijest o podizanju optužnice protiv generala Milomira Savčića. Želimo da javnost upoznamo da je naša jedinica poznata po disciplini, hrabrosti i odanosti. Zbog navedenog višestruko su kako jedinica, tako i pojedinci nagrađivani, pohvaljivani i odlikovani. Jedinica je učestvovala u borbenim dejstvima na cijelom prostoru Republike Srpske, navode iz puka. Optužnica protiv predsjednika boračke organizacije generala Milomira Savčića još jedan je sraman potez pravosuđa BiH, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da je optužnica protiv generala Savčića još jedan nastavak prakse politika Bošnjaka i tužilaštva BiH od rada Haškog tribunala.
Podići optužnicu protiv jednog časnog srpskog oficira pred pravoslavne praznike kada znamo da su pred sam Božić u kravicama snage Nasera Orića nemilosrdno i zvjerski mučile, a zatim i ubile oko 49 prije svega srpskih civila. Naser Orić je slobodan, isto kao što je slobodan i komandant 5. korpusa koji je naredio pred kamerama paljenje i uništavanje svega što je srpsko. General Savčić je bio komandant elitne jedinice Vojske Republike Srpske zaštitni puk koji se za čitavo vrijeme rata ponašao potpuno u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i konvencijama o ratu.
To je u stvari pokušaj da se nametne upravo kroz komandni kadar i nametanje komandne odgovornosti, da se nametne kolektivna odgovornost srpskom narodu za sve ono što se dešavalo u ratu 90. godina. Mogu da kažem da će Republički centar biti u potpunosti na raspolaganju timu odbrane generala Savčića kao i ostalim timovima odbrane u smislu pružanja podrške i pomoći kroz materijalne dokaze i sve ona istraživanja do kojih smo mi došli i da naravno da se dokaže da su ovo montirane optužnice i optužnice koje ne smiju da dobiju pravnu snagu kroz presude koje bi eventualno donosio sud BiH. Ovo je zaista sramno jedno ponašanje.
U Banja Luci je noćas u 65. godini preminuo penzionisani pukovnik Jovan Ostojić. Jovan Ostojić rođen je 1955. godine u selu Grbavci kod Zvornika.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine obavljao je dužnost komandanta 11. lake krupske brigade Vojske Republike Srpske, a bio je i komandant oficirske škole u školskom centru Rajko Balać u Banja Luci. Jovan Ostojić završio je Vojnu akademiju u Beogradu i Generalštabnu akademiju. Dva puta odlikovan je ordenom Nemanjića i Karađorđevom zvijezdom trećeg reda. Jovan Ostojić bit će sahranjen sutra u 14. časova na Banjalučkom groblju Vrbanja.
U nastavku tematski blok. U novoj godini stanovnike Banja Luke, Beograda, Novog Sada i Niša očekuju brojni infrastrukturni projekti i sadržaj za bolji život građana. Gradonačelnici ova četiri grada, gostujući emisiji Razbudinlik na tri vode našeg radija, istakli su da su zadovoljni prethodnom godinom, ali da ovoj godini realizuju brojne projekte. Kažu, mnogo je posla, ali bolje da život u ovim gradovima učine boljim i sadržajnijim. U prilogu Gostimirke Eskić.
Banja Luka je grad 21. vijeka, grade se brojni projekti. Gradonačelnik Igor Radojičić kaže da krajem ljeta počinje izgradnja i simbola grada, a to je most u Docu prije tvrđave Kastel. Mnogo je ulaganje i u saobraćajnu infrastrukturu, sport, kulturu.
Do kraja godine da imamo 5 ili 6 javnih sportskih dvorana na raspolaganju za oko 250 sportskih klubova koliko ih već ima u našem gradu. I naravno ušli smo u nekoliko suštinskih velikih projekata transformacije grada, da je to jedna Banja Luka 21. vijeka. Pored ovih mostova radimo potpunu urbanu transformaciju gradske uže zone. Upravo je završen međunarodni konkurs, izabrano novo idejno rješenje kako će izgledati centar grada. Objavljuje se međunarodni javni konkurs za novu veliku multifunkcionalnu kongresnu konferenciju. Konferencijsko-koncertnu dvoranu u Banja Luci, još jedan simbol 21. vijeka.
Brojna su ulaganja i u Beograd. Gradski prevoz i prioritet vlasti u ovoj godini. Rekonstrukcije brojnih ustanova kulture, obdaništa, školski objekti i veća briga za mlade kako bi ostali da žive u Beogradu, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
Džaba nam i infrastruktura, džabe sve što budemo uradili za naše gradove ukoliko naši mladi ljudi, buduće generacije ne budu ostale i da žive ovdje i ukoliko ne budu bili zadovoljni. S jedne strane, to je sve ovo što radimo da popravimo kvalitet života u našim gradovima je jedna od bitnih stvari. Također, vrlo značajno je obrazovanje, edukovati naše mlade ljude da budu tako obrazovani da mogu da se dobro prilagode novim tehnološkim promjenama u svijetu.
Novi Sad ove godine planira više od 29 milijardi dinara za kapitalne projekte i primarnu komunalnu infrastrukturu. Obnova voznog parka, izgradnja podzemnih i nadzemnih garaža na više od 15 lokacija samo su neki od planova vlasti u Novom Sadu. Planirana je izgradnja tehnološkog parka, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.
50% ukupnog voznog parka zanavljamo, kupujemo, to je najveća ikada obnova voznog parka gradskog prevoza od kad postoji. Zato smo izdvojili za cenu preko 800 miliona dinara.
Veliko gradilište u 2020. godini biće i Niš. Brojne su investicije u gradu na rijeci Nišavi. Gradonačelnik Darko Bulatović izdvaja ulaganja u kulturu.
Bez podrške države teško da je moguće razmišljati u tako velikim investicionim, rekao bih, koracima. Naravno da ulaganja u kulturu su uz obrazovanje najznačajnija ulaganja. Ima naravno tu su ulaganja i u Narodno pozorište. Postupak rekonstrukcije zgrade muzeja na samom arheološkom nalazištu, ulaganja u tvrđavu koja jeste jedna od najlepših tvrđava na ovim prostorima.
Bolja populaciona politika i veća briga za mlade, ali i starije, otvaranje škola, vrtića, bolji kvalitet vazduha, saobraćajnice, sve su to planovi koji će gradovi Banja Luka, Beograd, Niš i Novi Sad sprovoditi u ovoj godini.
Poljoprivreda prošla godina za sektor poljoprivrede bila je relativno dobra. Svi parametri u proizvodnji su rasli, pa se očekuje da se takva situacija nastavi i u ovoj godini. Planirana su i veća izdvajanja za poljoprivredu. Agrarna kasa sa 71 milion biće povećana na 75 miliona maraka. U poljoprivredu se godišnje plasira oko 180 miliona maraka. U prilogu Slađane Radovanović.
Poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj napreduje iz godine u godinu. Gazdinstva se šire, unapređuje se tehnologija proizvodnje. Agrarni budžet prati rast budžeta Republike Srpske. Kada se budžetskim sredstvima pridruže brojni projekti i sredstva investiciono-razvojne banke, poljoprivrednici u 2020. godini mogu da računaju na 190 miliona maraka. Ministar poljoprivrede, šumarca i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
U protekloj godini možda nismo dovoljno pažnje poklonili prerađivačkoj industriji, a smatramo da nema smisla razvijati primarnu proizvodnju bez razvoja prerađivačke industrije, tako da ćemo sigurno imati određene mjere za taj sektor. Također nastavit ćemo sa izdvajanjem za nabavku mehanizacije i imat ćemo nekoliko mjera vezanih za područja sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom, kao što je Hercegovina, kao što su neka brdsko-planinska područja.
Napori vlade Republike Srpske da unaprijedi sektor agrara raduju poljoprivrednike. Posebno dragocjeni su im podsticaji za kapitalne investicije, priključne mašine, opremu za stočarsku i povrtarsku proizvodnju za navodnjavanje. Ratar Mićo Đokić i farmer Mladen Simojlović iz Dvorova ističu.
Traktor sam kupio pa sam dobio, priključne mašine sam kupio pa sam dobio podsticaj. Čim dobiješ više stava, više ulažeš i opstaće. Radit će se više, unaprijed će se, lakše će biti i obrađivati i bilo šta raditi.
Zadovoljan sam sa ovim što vlada radi.
Podršku vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva u ovoj godini očekuju povrtari i voćari. Rade Jovičević i Radinka Tešić.
Da se malo više ulaže u procesnu opremu koja bi se finalizirala povrće ili voće ili bilo šta da se izvozi na strano tržište.
Ako nemate podsticaja, nemate račun. Velika su ulaganja, a sa podsticajem to će biti jako, jako dobro.
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje većim podsticajima ima višestruku korist, kažu poljoprivrednici. Kvalitetom i cijenama izborit će se za svoje mjesto na tržištu, a nadaju se i da će zaustaviti odlazak mladih iz sela. Zaštita domaće proizvodnje je gorući problem koji u narednom periodu treba rješavati.
Slijedi informacija iz svijeta.
Holandija više ne postoji s obzirom na to da je država odlučila da odbaci svoj nadimak radi promjene imidža te zemlje. Počevši od januara, imena ministarstava, univerziteta, ambasada i kompanija koristit će samo zvanično ime države Netherlands, odnosno Nizozemska. Zemlja ima 12 provincija, ali samo dvije u sebi sadrže riječ Holandija. U pitanju su Sjeverna Holandija, u kojoj se nalaze Amsterdam i Haarlem, dok je druga Južna Holandija, u kojoj su smješteni Haag i Rotterdam.
Dvadesetčetvorogodišnji diplomirani fizičar Bojan Kovačević iz Foče, godinu dana je mlađi od studijskog programa fizika Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Diplomiravši s prosjekom ocjene 9,96, upisao se zlatnim slovima u istoriju fizike Republike Srpske kao najbolji student od osnivanja studija. Radivoje Obrenović.
Od 45 ispita u indeksu Bojana Kovačevića su 43 desetke i 2 devetke. Ni ove dvije ocjene ne bi zalutale u indeks, kaže, nego su se jednostavno našle u prvoj godini u procesu prilagođavanja studiranju. Svakodnevnim učenjem i vježbanjem omiljena fizika ga odvodi u središte zbivanja. Stvarno funkcionisanje svijeta.
Mnogo je bitan taj naučni, to jest inovativni način razmišljanja, da se jedan čovjek razvije jednu jedinku koja je prije svega zdrava, koja također može koristiti društvu i sredini, jer jedino na taj način, ako mi radimo na sebi kao jedinka, možemo doprinijeti društvu i svi zajedno prosperirati ka nekom boljitku.
Fiziku je zavolio kao osnovac, ponajviše od čuvenog fočanskog gimnazijskog profesora Dragana Kovača. Najbolji fizičar Srpske i dalje uči. U očekivanju zaposlenja vjeruje u budućnost mladih naučnika i omiljene fizike.
Završiti master studije koje sam upisao, volio bih u budućnosti da se bavim, ne znam, popularizacijom nauke, to jest da što više mladih ljudi uključim u nauku na neki mnogo ljepši način, da pokažem svima da fizika zapravo nije bauk.
Bojana Kovačevića od djetinjstva prati još jedna darovitost. Objašnjava da fuzija nauke i umjetnosti u harmoniji od naučnika pravi umjetnika i obratno. Banjalučki univerzitet nagradio ga je zlatnom značkom slikom Nikole Tesle.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Bayern München u 17. kolu Evrolige. Rukometna reprezentacija Srbije otputovala danas u Francusku, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema za evropsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će odigrati prvu utakmicu u 2020. godini. Zvezda će u 17. kolu Evrolige od 19 časova ugostiti minhenski Bayern. Crveno-bijeli 2019. godinu u Evroligi završili su pobjedom nad Zenitom, a trener zvezde Dragan Šakota nada se da će ovu godinu početi trijumfom i dodaje.
Očekujemo jednu malo drugačiju ekipu po načinu igranja od nekih koje smo imali u zadnje vrijeme. Obzirom da su jako dobro organizovani u igri u napadu ispod koša, iz koje proizlaze i otvoreni šutevi, tako su im procenti jako visoki. To su stvari o kojima se bavimo ovih par dana, misleći na Bayern. U nadi da će normalno imati punu dvoranu i podršku, odigramo dobru utakmicu.
Zvezda je do sada ostvarila 7 trijumfa, dok pobjedu manje ima Bayern. Rukometaši Srbije završne pripreme pred nastup na evropskom prvenstvu odradit će u Francuskoj. Izabranici Nenada Peruničića danas su otputovali, a već sutra ih očekuje prijateljski duel sa Francuskom. Posljednju provjeru pred početak šampionata Starog kontinenta Srbija će imati 5. januara, kada će protivnik biti Norveška. Peruničić ističe da ih očekuju dvije utakmice sa veoma kvalitetnim protivnicima.
Svakako protivnici takvi kakvi jesu najbolji mogući, tako da svakako ćemo ići da pariramo sa najvećom mogućom snagom i Francuzima i Norvežanima.
Evropsko prvenstvo počinje 9. januara, a Srbija se nalazi u grupi A sa selekcijama Hrvatske, Crne Gore i Bjelorusije.
Na graničnim prelazima Gradiška, Kozarska Dubica i Rača zabilježene su gužve oba smjera, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske, a što se tiče vremena, drugi januarski dan protiže uz pretežno sunčano. Sutra će uz sunčano vrijeme biti malo toplije. Željko Ratković.
Temperature mjerene u 13 časova, Čemerno minus 2, Prijedor Doboj 1, Srebrenica, Kalinovik i Mrkonjić grad 2, Sokolac i Višegrad i Novi grad 3, Mrakovica, Han, Pjesak i Šipovo 4, Gradiška, Rudo i Foča 5, Gacko i Srbac 6, Bijeljina i Zvornik 7, Banja Luka 8, Bileća 10 i najtoplije u Trebinju 12 stepeni Celzijusa. Do kraja dana sunčano, uz malu dumiranu oblačnost i toplije nego prethodnih dana. Sutra, u jutarnjim časovima pretežno vedro, suvo i hladno, uz malu dumiranu oblačnost i maglu po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama. Tokom dana malo domjereno oblačno, sunčano i toplije nego prethodnih dana. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 1, na jugu oko 4, a na planinama oko minus 8 stupnjeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 11, na jugu do 15, a u mjestima gdje se magla bude duže zadržavala oko 1 stepen Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska 28. rođendan dočekuje politički i financijski stabilno, pokazala kapacitet ne samo da opstane, već i da napreduje, poručuje predsjednica Cvijanović.
U prvom kvartalu godine bit će kreiran zakon o Olimpijskom centru Jahorina, najavio premijer Višković.
Molevan i litije u ulicama gradova i opština širom Crne Gore zbog usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Predsjednik Vučić na Badnji dan sa Srbima pravoslavnim vjernicima na sjeveru Crne Gore.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.